تقنيات أضاءت لق راديو في Axamın hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 20. oktyabr. Heptenin penşenbe günü. Habarlar gündeligi köyetim programmalarımıza başlamadan adol günün möhüm habarları bilen tanıştırýar. Mikrofon önünde kardeşim Allamrat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyiciler. Başda habarlarym gaýtgaça malumat bilen tanışýaryň. Şu gün Liviyadan gelýän maglumatlarda Liviýanyň häkimetden agdarylan lideri Muammar Kaddafiň Sirte şäherinde öldürilen bolmagynyň mümkinligi aýdylýar. Şu gün Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Awganystandaky uruşlary soňlamak üçin Taliban güýçleri bilen gepleşip geçirmek mümkinçiliklerini aradan aýyrmaýanyny aýtdy. Şuňe İranyň hökümeti BMG-niň İran boýunça täze hasabatçylygynyň bu ýurtdaky adam hukuklary barada taýýarlan hasabatyny tanqid etdi. Şu gün Moldova'nın parlamenti Novotaka prezidentlik saylovlarının şu yılın 18. noyabrına geçirilecektiğini ilan etti. İndi şu böyle kavarların da olarak mazmur ile tanış olun. Şu gün Liviyadan gelen mağlumatlarda Liviyanın hakimiyetten ağdarılan lideri Muammar Kaddafi'nin Sirte şehrine öldürülen bulmağının mümkünü kaydılıyor. Şu gün Liviyanın yerli medyeti hem de milli geçişkin işinin kabir resmileri Sirte şehrini terk edip barayan bir ulu kolonnasını Muammar Kaddafi'nin hem bulunduğunu ve bu ulu kolonnasını NATO'nun hava güçleri tarafından hücum edilenini malum ettiler. Milli geçişkin işinin resmisi Abdulmajid Milega Reuters habar agentligine beren interwýusynda şol hüjümde Kaddafiň öz alan ýarasyndan ölenligini aýtdy. Ýene şeýle de bolsa, entek bu waka barada Liviýanyň milli geçiş geňeşiniň resmi beýanat bilen çykyş etmegine garaşylýar. Şuňa Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton, Awganystandaky uruşlary soňlamak üçin Taliban güýçleri bilen gepleşip geçirmek mümkinçiliklerini aradan aýyrmaýanyny aýtdy. Awganystanyň paýtagty Kabul'a edýän sapary wagtynda eden bu çykyşynda Hillary Clinton, Taliban güýçlerini özara hyzmatdaşlykdan ýüz ögürin halatynda olara garşy alyp barylýan hüjümleriň de dowam etdirileýändigini aýtdy. Dün öňünden ýygnan etmeden Kabul'a sapara baran Hillary Clinton ýurdun prezidenti Hamid Karzai bilen gepleşip geçirmeklikde paranlaşdyrýar. Şuň Iranyň hökümeti Birleşen Milletler Guramasynyň Iran boýunça täze hasabatçysy Ahmed Shahidiniň bu ýurtdaky adam hukuklary barada taýýarlan hasabatyny tanqid etdi. Asly Maldivli Ahmed Shahidi özüniň BMG-niň baş assambleýasy üçin niýetlenen hasabatyny Iranyňky adam hukuklarynyň bozulmalary bilen baglanşykly köp faktlary getiripdir. Ol bularyň hatarına şu ýylyň başyndan beri Iranyň resmi ýagdaýda 200-den gowrak adama ölüm cezasy berilip öldürilenini de belleýär. Şolardan 83-si diňe ýanwar aýyn öldürilipdir. Öňüň bu hasabatyny Ahmed Shahidi Eýranda ölüm cezasy berilip öldürilýän köp adamlaryň howsarlaryna köplenç bu barada maglumat hem berilmeýändigini aýdýar.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Moldovanyň parlamenti Novotaka prezidentlik saýlawlarynyň şu ýylyň 18-nji noýabryna geçiriljekdigini eglan etdi. Moldovanyň ozalky kommunist prezidenti Vladimir Voroniniň 2009-njy ýylyň sentýabryna wezipetinden çekileli bäri bu ýurtda prezident saýlamak meselesi başa barman gelýär. Moldovanyň kanunyna laýyklykda ýurdun prezidentini parlament saýlamaly we prezidentiň saýlanmagy üçin oňa deputatlaryň adyndan 60 wersi ses bermeli. Moldovanyň häzirki dolonurjy koalisiýasy parlamentde 59 orny eýleýär. Şuň Greciýanyň paýtagty Afinada 10 minler adam ýene döwletiň maliýe syýasatyna garşy protest bildirip, parlament binasynyň öňüne ýygnandy. Greciýanyň parlamenti şu gün büdjeti hasa töşitlemek meselesi boýunça nowatdaky gelek ses berişlik geçirmekligi planlaşdyrýar. Dün Afinada 100 mingden gowrak adam häkimetleriň ykdysady we salgy syýasatyna garşy protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. Ýurdun resmileri bu demonstrasiýa wagtynda protestçiler bilen polisiýanyň çaknaşygy netijesinde 50 töwereg Parisi şäheriniň yaralanandygyny aýdýarlar. Şuň Kosowanyň Demirgazyk raýonyna yerli etniki serplerin ýol ugrunda döreden päsgelçiliklerini aýyrmaga baran parahatçylyk goraýjy güýçler protest bildirjek serplere garşy gözi aşyrdyjy gaýlar ulanmaly boldylar. 150 töweregi yerli serp ýaşaýjylary NATO-nyň parahatçylyk goraýjy güýçleriniň ýollardaky päsgelçilikleri aýyrmaklarynyň öňüne bögetmäge çalyşdylar. Wakada parahatçylyk goraýjy güýçler gözi aşyrdyjy gaýlar ulanyp protestçileri dargytdylar. Kosova'nın Serbiya bilen Terhet yakatında yaşayan yerli etnik Serpler, Kosova'nın Serbiya'dan bölünü ayrılmağına protest bildirip geliyerler. Şu yılın iyul ayında olur muna protest hükmünü, Kosova'nın Terhet yakadaki transport yollarının uğurlarını çağıl ve gum üyüşmökleri bilen bağladılar. Şu gün Türkiye'de şu hepte yurdun günorta Günnogor rayonunda öldürülen yeterlerin cahala şehirleri geçiriliyer. Türkiye'nin haber terişteleri heptenin etişenme günü amala aşırılan bu hücumlarda 24 tane harbiyinin öldürülenliğine haber veriyer. Türkiye'nin resmileri bu hücumlarda ekstremistik Kürdistan İşçiler Partiyatının fegoçücüler naipleyarlar. Bu hücumlar Türkiye'de sonki bir neçe yılın devamında yüze çıkan İngulü yetkili hücum hataplanılıyer. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim bize gepleşiklerimizde dowam etdirýär. Biziň torkunlarymyzda galyň.